الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أيها المسلمون يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون أيها الناس اتقوا الله تعالى وتأملوا في دنياكم وسرعة زوالها وتغير أحوالها فإن ذلك يحملكم على عدم الاغترار بها ويحفظكم على اغتنام أوقاتها قبل فواتها يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انفصاله أو سرعة انقضائه فليتدبر قوله عز وجل فليتدبر ماذا؟ قوله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار في سورة الأحقاف 35 آية وقوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقوله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إن لبثتم إلا يوما لجزانك الإيمان نواوسيا سماما نقيوسيا نفسيا وجمو زيما لكم الله سبحانه وتعالى وحكيك ماما يليجو ومفعول ونقوم الله سبحانه وتعالى أيها الناس عباد الله إن يواجه الله سبحانه وتعالى اتقوا الله عز وجل انتني الله من يتعون وتكوفه وتأملوا في دنياكم لكن فيها فكرياني زنجتياني كياني أكليني
katika fikra zenu hii dunia, wa sura'ati zawaliha, na uharaka wa kuondoka hii dunia. Namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyoifanya kwamba dunia fania, dunia ni kitu chenye kumalizika mara moja. Watagayur ahwaliha, lakini pia na kubadilika kwa hali ya hizi ya hii dunia. Dunia ni kitu kinabadilika badilika. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa tilka al-ayyam nudawiluha baina an-nas, basi hao ni masiku tunayabadilisha badilisha kwa watu. Leo ni hawa, kesho ni wale. Wallahu almusta'an. Fa inna dhalika, mkiwa mtafikiria hii dunia kwamba si lolote si chochote, ni kitu cha kumalizika, ni kitu cha kuondoka. Leo wewe ni tajiri, kesho ni maskini. Hakadha dunia, leo unapumua, kesho umefariki, unabebwa wala hujielewi. Hakadha dunia, basi hivyo ndivyo dunia ilivyo. Nikifikiria hivyo, hilo ni jambo ambalo nitakubebeni nyinyi na kukupelekeni kwenye fikra za sawasawa, ala adam al-ightirar biha. Jambo hili mkilifikiria vizuri kwa umakini, litakupelekeni kwenye kuto kughurika na hii dunia na kuiona ni kitu dhalili, kitu ambacho manufaa yake ni madogo mno. Ndugu zangu katika imani, mkiwa mtafikiria hii dunia kwa undani kabisa, yahfidhukum ala ghtinami awqatiha qabla fawatiha, hilo litakupeni tahfidh more na kukuelezeni nyinyi muweze kufaidika na huu wakati ambao mko katika hii dunia, kabla hamjafikiwa ni mauti wenu. Yani kabla mtu hajafikiwa ni mauti yake, atakapojua kwamba hii dunia si chochote si lolote, bali ni kama njia tu anapita, jambo hilo litampa tahfidh ya kuweza kuutumia wakati wake kama vile ambavyo kwamba inapatikana autumie. فالإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين كتب الأبيات يقول رحمه الله تعالى إن لله عبادا فطنا, حقيق الله سبحانه وتعالى أنا واجا وناكيل طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة ولية دنيا وكوغب فتنة وكوغب فتنة يا دنيا طلقوا يعني ولي فتلاك وليات لأمال دنيا لماذا؟ فسبابه يكوغب فتنة نظروا فيها وليانغليا يليوكو داني يا دنيا فلما علموا ولفجوا أنها ليس من حي وطنا فما سيسهانوا يكوهيشي كيوم بهاي ملالي جعلوها لستن وكيجاليا هي دنيا نكما فيل بهاري واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا, وكيتكوا ما تندمما كما نيو جهازي لكفتيا كتك هي بهاري. Ndugu zangu katika imani, wa mal hayatu dunya illa mata'u alghurur, hayawi maisha ya duniani isipokuwa ni starehe fupi kabisa yenye kudanganya. Usijione kana kwamba utaishi milele katika dunia, lazima uangalie wakati wako, vipi utautumia wakati wako kama inavyotakikana. Ndugu yangu katika imani, يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى, ابن القيم الجوزية على امرهم أنا سامة, فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه, إكوى نفس إتفت وضعيف إيماني إمكوى ناغو إنتني ضعيف وإيمان بك نفسياتي inashindwa kuchunguza ufupi wa maisha ya duniani, wakati ashindwa aona kila siku ya starehe tu. Pandea ana miaka 14 ajitambua, mpaka sasa hivi ana miaka 40 bado ameghafilika. Ibnul Qayyim anasema ikiwa nafsi imeghafilika, imesahau na kuchunguza jambo la ufupi wa wakati, wa sarati nkadhae, na uharaka wa kumalizika huo wakati, faliyatadabbar qawlahu azza wa jalla, basi na akae afikirie aya Allah subhanahu wa ta'ala ماذا يقول في القرآن Allah anasemaje kwenye Qur'an kaleta yadi ayati hapa asema aya kwanza afikiri aya inayosema ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lan yalbathu illa sa'atan min nahari afikiria hii aya asema kana kwamba hawa watu ambao wameghafilika hawa ambao hawajui umuhimu wa wakati kana kwamba hiyo siku ya kiyama hiyo watakapoyaona yale walioahidiwa ndio haya mbele ya macho yao watawaza ka'annahum lam yalbathu asema lam yalbathu illa sa'atan min nahar wataona huku duniani kana kwamba hawajaishi isipokuwa lisali moja tu la mchana mmoja yani maisha yote umeishi mpaka sasa hivi labda una miaka 35 40 50 80 umri wote ulioishi ambao unaujua wewe mwenyewe yale uliyofanya unayafahamu bali insan ala nafsihi basira mwanadamu nafsi yake mwenyewe anajijua yote hayo uliyofanya tokea huna ndevu mpaka una ndevu mpaka ndipo una mvi asema muda wake huu Ibnul Qayyim asema mtu Allah subhanahu wa ta'ala asema mtu ataona kana kwamba aliishi ni saali moja tu la mchana mmoja aliishi hivyo hii yote ni kuonyesha haya maisha ya duniani ni mafupi mno kadhalika akasema angalie atadabbar aya ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema qala kam labithtum fil ardi adada sinin mliishi muda gani yani siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza watu muda gani mliishi katika ardhi idadi ya miaka wameulizwa miaka lakini sikiliza majibu yao qalu labithna yawman au ba'da yawmin watasema hapana si miaka tuliishi siku moja au nusu ya siku yani ile siku wakati wake tu sio siku nzima labithna yawman au ba'da yawmin fas'alil 'adin waulize watu ambao wanadhibiti hesabu vizuri atakwambia haifiki hata siku moja ima ni moja au nusu siku hiyo ni siku ya kiyama wakati huku duniani kuna watu waliishi miaka elfu na zaidi Allah subhanahu wa ta'ala amuelezea Nuhu asema aliketi na watu wake ule umri wa kuwalingania peke yake alfa sanatin illa 50 ama miaka elfu moja ukiondoa miaka 50 huu ni umri wa kulingania tu sasa hawa watu wenye umri wa namna hii na mfano hao wataulizwa siku ya kiyama pamoja na sisi mliishi wakati gani idadi ya miaka qalu labithna yawman au ba'da yawmin watasema tumeishi kule siku moja au nusu siku baadhi pia siku lakini kwa uhakika zaidi fas'alil 'adin waulize watu wanaofahamu mahesabu watu ambao wanahesabu watu wa tarehe waulize watakwambia kama si siku moja basi nusu siku qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun Allah atawaambia nyinyi hamjajua mliishi muda mchache sana muda kidogo laisi mngelikuwa mnafahamu na ndio maana yule bwana mmoja ambaye alikuwa anafanya makinzano na Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam na yule mwingine ambaye alikuwa anapinga ufufuo faamatahu Allah 100 amin thumma ba'athahu Allah akamfisha miaka 100 kisha akamfufua qala kam labithtu kisha akamuuliza je umeishi muda gani hapa qala labithtu yawman aw ba'da yawm akasema nimekaa hapa siku moja au baadhi ya siku tu akamwambia wewe ufahamu lakini umeishi muda mrefu sana hebu muangalie muangalie punda wako pale punda amechakatika amekufa mifupa imeozeana kabisa huu ni utukufu wa Allah tunakuonyesha muangalie punda wako angalia chakula chako angalia kinywaji chako kwa nini siku moja Sumoja itakuwa hivi.
Sasa angalia yule punda wako tunajomvisha nyama.
Wewe unapinga ukufue.
Angalia tunajomvisha nyama yule na asimame. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamfufua punda mbele yake. Akasema nimeamini kweli Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mwenye kufufua.
Baada ya kwamba alikuwa mwanzo yuwapinga ashabul kaf wale waumini ambao walikimbia maadui wakajiingiza kwenye pango, Allah Subhanahu wa Ta'ala aliweketisha kwenye pango miaka 309. Miaka 309, lakini alivyowafufua akawauliza mlikaa muda gani? Wakasema wamekaa muda mchache sana.
Hivyo ndivyo hali ilivyo. Hata wewe na mimi na mwingine siku ya kiyama mtaona mmekaa lisali moja au nusu ya siku. Wa kaulahu ta'ala, na kauli ya Allah inasema nyingine, yauma yunfakhu fi suri, yauma yunfakhu fi suri, hiyo siku litakapopulizwa baragumu. Wa nahsuru almujrimina yawmaidhin zurqa, na tutakapowafufua waovu siku hiyo, aliyakuwa macho yao yamepiga ubulu, yani yale macho ya kublu. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema hivyo, wa nahsuru almujrimina yawmaidhin zurqa yatakhafatuna bainahum, basi watakuwa wananong'ona baina yao wao kwa wao, waambiana illa bitum illa ashra. Jamani, hamjakaa hapa lakini inaonekana mmekaa kama siku 10 tu. 10 tu. Eh? Allah Subhanahu wa Ta'ala asema na'anu a'lamu bima yaqulun. Wakati huo wao wakinong'ona, sisi twajua kwamba wasema nini wale pale walipo. Idh yaqulu amsaluhum tariqa, hapo atakaposema yule mtu ambaye kwamba ni kiongozi wao katika njia yao ya ubalala ya upotevu walioikamata, atatamka atasema illa bistum illa yawma, nyinyi hamjakaa isipokuwa ni siku moja tu ndio mliokaa nyinyi. Yote haya Allah Subhanahu wa Ta'ala anakujulisheni kwamba maisha ya duniani ni madogo mno. Hata ukikaa miaka 100 utajikuta kama vile umekaa nusu siku au siku moja tu. Kwa nini muda wako usiutumie vizuri? Kwa nini muda wako usiumalize na ibadati? Kwa nini muda wako usiumalize na istighfar wa tauba ila Allah tabaraka wa Ta'ala? Kwa kuwa muda ni mfupi. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما اصحابه سكموجا متومه عليه الصلاه والسلام علي وخطبيه مصحابه wake فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال lilipokuwa jua liko kwenye vichwa vya milima, yani upande wa magharibi linakaribia kuzama. Wadhalika inda alghurub, hiyo ilikuwa ni pale jua linakaribia kuzama, laonekana kama liko juu ya mlima upande wa magharibi. Mtume alayhi salatu wassalam, mtume akasema innahu lam yabqa min ad-dunya fima mada illa kama baqiya min yawmikum hadha fima mada minhu. Mtume akawaambia eleweni kwamba katika hii dunia hakujabakia kitu. Ukipima ule muda uliopita na muda uliobakia dunia imalizike, ni kama vile mnajiona lile jua kwenye vichwa vya milima, kwamba limetoka mashariki mpaka limefika pale kwenye vichwa vya milima. Maanake muda kidogo linaingia ndani, ndio maanake kwamba kiyama kimekaribia, dunia imekwisha. Ilikotoka ni mbali mno kuliko sasa hivi. Angalia, kuanzia zama za Nabii Adam mpaka inafika wakati wa Nabii Noho, ibadatul asnam inaanzishwa, ni baadhi ya watu waliopotea. Ilikuwa imepita takribani miaka 1000. Wewe unafikiri miaka 1000 ni mchezo? Ni miaka mingi sana. Lakini pamoja na hivyo ilikuwa ishapita hiyo. Sasa wewe ulio na umri wa miaka 40, 30 na zaidi, hamna kitu kipima na ile iliyopita. Mtume awaambia masahaba wake,
umri uliopita ni mkubwa mno na umri uliobakia ni mdogo mno. Kama unavyoona lile jua, ina maana pale kwenye kilele cha mlima pale magharibi tayari linapindukia, linaingia ndani. Hilo ndio maana ipime hii dunia kwa namna hiyo, kwenye dunia imekwisha.
Ibn Umar radiyallahu anhuma
anasema baada ya kusikia hadithi ya Mtume anasema, kun fi dunya ka annaka gharib au hadir as-sabil, kuwa kwenye hii dunia, ishi kwenye hii dunia kama vile mgeni au mpita njia, kama vile mgeni au mpita njia.
Ibn Umar radiyallahu anhu akasema,
inapofika asubuhi fala tantazir madha almasa, asubuhi ikikufikia usisubiri jioni ifike ndio utubia, atubia kabisa. Alafu ikikufikia jioni usisubiri asubuhi, kwa sababu huwezi kujua kama asubuhi utafika. Kwa hiyo ukisali swali sala ya kuaga, kana kwamba baada ya kumaliza hiyo sala tu wafa. Ukisali tubia moja kwa moja, saka istighfari kwa Mola wako, kwa sababu huwezi fahamu baada ya hiyo swala huenda kinachokuata ni kuzikwa.
Kwa hivyo uchukulie uhai wako kama vile ndio mauti yako,
kama vile ndio mauti yako, na uzima wako chukulia kama ndio mgonjwa kweli kweli wa tazamo wa roho.
Hapo maisha ya dunia utayaweza, lakini ukiwa umebweteka kila siku wa kukuzana na dunia tu, wala huwazi wala ufikirii kwamba wewe umeandaa nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asalu Allah tabaraka wa ta'ala an yuqidhana min hadha an-nawm, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuamshe kutokana na huu usingizi mzito ambao baadhi ya watu wamelala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. دوزاك إيمان حقيقة مامو يا ليبيو. Tukiangalia dunia na kile kilichoko mbele yetu, yani akhera, tunakuta dunia ni kitu dhalili, ni kitu ambacho kwamba ni chenye kudanganya, ni kitu ambacho kwamba kinammalizia mwanadamu wakati wake bila yeye mwenyewe kujitambua. Elewa mwanadamu, kila inapopita dakika moja, robo saa, lisali moja, jua ndio hivyo umepiga hatua mbele kuisogelea kaburi yako, na pale kaburi ilipo iko pale pale, haisogei, bali wewe ndio unaifuata kaburi yako. Ikiwa ulikuwa umepangiwa ufe na miaka 40, sasa hivi labda una 38, ndio umebakisha miwili. Kila unapokataliza ndipo unavyozidi kuisogelea kaburi, ndugu yangu katika imani. فليتأمل العاقل الناصح لنفسه.
نازنگتيه بس يولي من يعقل من يقول نفسه نفسياته. هذا الحديث في حديث ينتم تلزمونزا بفوند كاتك تفاند حديث تلزمونزا فما انتم علي سيما tukipima dunia ilipotoka na mpaka sasa hivi, wakati wake alivyosema hivyo mtume, ilishapita miaka 1400, ilitapita miaka 1000 na zaidi, lakini bado twaishi. Na mtume akasema ni kama vile analojua aliko kwenye milima na karibia kuzama.
Faliyataamali nasihu al-aqil, mwenye akili, mwenye kuinasihi nafsi yake, na azingatie haya maneno. Liyalam,
ili ajue, ayu shay'in hasala lahu min hadha al-waqt,
ni kitu gani kafanya katika huu wakati uliopita, kafanya nini kwa ajili ya akhira yake.
Alladhi baqiya min ad-dunya bi asriha, lakini pia huu wakati uliobakia katika dunia kwake yeye, je ataufanyaje au atafanya nini aweze kuchukua wakati huo kwa kufanya mambo yaliyo mazuri.
Mwenye akili atakana awe namna hiyo, liyalam annahu fi ghurub, liyalam annahu fi ghururi,
afahamu kwamba yeye yuko kwenye udanganyifu wa dunia. Wa adghafi ahlami, lakini pia ajue kwamba yuko kwenye mparaganyiko wa ndoto. Yeye kila siku aota tu kwamba mimi nitakuwa na magari, mimi nitamiliki viwanda, mimi nataka hivi na hivi, mimi afikiria mali tu na kwenda mbele. Hawazi kama hivi mimi zimebakia siku ngapi, maana sasa hivi ndipo nina miaka 55 na 60 na 70 eh? Hawazi hilo, na yoyote anafariki acha awe na umri mdogo, mchanga kazaliwa leo afa. Lakini Mtume alayhi salatu wassalam siku moja kichwa chake kikiwa kiko katika mapaja ya mama Aisha, mara muona mama Aisha atoa machozi yamdondokea, amuuliza una nini? Amwambia nimeona mvi kwenye kichwa chako, nimeona mvi kwenye kichwa chako. Hii ni dalili Mtume watu wacha rambirambi ndio hizi, isharati ndio hizi. Mtume alayhi salatu wassalam haja mpinga kuonyesha, pamoja na kwamba yoyote aweza kufa, lakini mtu anapofikia mpaka ndipo anaanza taratibu taratibu anaanza kupungua nguvu zake. Alikuwa atembea na miguu miwili, mara atembea na mguu wa tatu, bila bakora hawezi kwenda. Hakadha al-insan, mwanadamu ndio yuko hivyo. Wa man nu'ammirhu nunaqqisuhu fil khalqi, Allah asema hivi, yoyote tunayempa umri mrefu tampunguza katika maumbile vile vile. Utajikuta ulikuwa wasikia, mara sikio moja zito, mara usikii kabisa, mara mtoto wako pia wamuuliza wewe ni nani, humjui. Hakadha al-insan, mwanadamu yuko hivyo, ni kiumbe dhaifu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu ana akili, basi huu mparaganyiko wa hizi ndoto atakikana auweke pembeni, akili yake aitulize. Wa annahu qad baa sa'adata al-abadi wan na'ima al-muqima bihadhi madha bihadhi al-baqti al-khasisi la yusawi ba'uba janaha ba'uba. Hakika huyu mwenye kuipupia dunia akaiwasha akhera yake, huyu ameuza kitu muhimu sana, kitu kizuri,
yani ameuza akhera yake na jambo la kuitafuta dunia, dunia ambayo ni kitu dalili.
La yusawi shay'an, hatuwezi kukiweka sawa sawa na kitu chochote, dunia ni kitu dalili sana.
Ndio maana Mtume akasema raka mbili za duha, duha ni ule wakati baada shuruq, baada ya kuchomoza jua, ila kubal adh-dhuhr,
kabla haijafika wakati wa dhuhuri kwenye 5:30 tano huko eh, asema hapo katikati ya mtu akisali raka mbili, khairun min ad-dunya wa ma fiha, hizo raka mbili ni bora kuliko dunia nzima na vilivyomo ndani yake, kuonyesha dunia ni kitu kinyonge kabisa. Vipi wewe unashughulisha dunia tu na unaisahau akhira yako?
Walau talaba min Allah ta'ala ad-dar al-akhira la'ataahu dhalika al-hadha hani'an mawfuran wa akmala minhu. Lakini mtu
kama atamwomba Allah subhanahu wa ta'ala na atakuwa kazi yake ni kuitafuta akhira yake, basi Allah angempa akhira yake, lakini pia angeipata dunia yake. Dunia angeipata kwa ukamilifu kabisa.
Yani ukiwa unajishughulisha na mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ya dini usifikiri dunia utaikosa. Dunia itakujia hata kama mwenyewe uitaki, itakujia.
Na ndio maana nakuta watu wengi walioshikamana na dunia, mtu walioshikamana na mambo ya dini kikweli kweli, ukaisoma dini yao kikweli kweli mpaka wakifikia mahala wakamjua Allah subhanahu wa ta'ala,
hawapati taabu na haya maisha ya dunia. Ndio Mtume alayhi salatu wassalam akasema muumini, hakika muumini jambo lake linastaajabisha,
in asabahu sarra, akipata ni jambo nzuri shakara anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, fakana khairan lahu, hilo likawa ni kheri kwake, maana ameshukuru.
Lakini pia inasababisha dharra,
akifikwa ni madhara, shida, sabara, anasubiri, fakana khairan la. Kwa hiyo kila jambo kwa muumini kwake yeye ni kheri,
na haya huwezi kuyakuta isipokuwa kwa muumini. Kama fi baadhi al-athar, kama ilivyokuja katika baadhi ya athar ambazo zinahamasisha watu kuweza kukamatana na akhira yao na kuipuuza dunia yao. Lakini pamoja na kuipuuza, wakikamatana na akhira, dunia itawafuata. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, ibn Adam, ewe mwanadamu, bi'd dunya bi'd dunya bil akhirati,
ebuuza dunia yako kwa kuinunua akhira. Uza dunia kwa ajili ya kuinunua akhera, tarbahuhuma, utafaidika na zote mbili. Dunia utaipata na akhera pia utaipata. Tarbahuhuma jami'an wala tabi'i al-akhirata bid-dunya, wala usiuze akhera yako kwa ajili ya kuinunua dunia.
Takhtaruhuma jami'an,
utakula hasara zote mbili, zote mbili utazikosa.
Maana yake akhera kule utaikosa, maana ulipupia dunia,
na hii dunia pia ni muda mfupi utaiacha, kwa hiyo utakosa zote mbili.
Qala ba'du as-salaf, baadhi ya wema waliopita, amaneno yanazungumza al-allama al-fawzan hafidhahullahu ta'ala katika khutab al-minbariya yake, ni kitabu hicho. Qala ba'du as-salaf, wamesema baadhi ya wema waliopita, ibn Adam,
ewe mwanadamu, anta muhtajun ila nasibik min ad-dunya, wewe unahitaji kupata fungu lako la dunia. Wa anta ila nasibika min al-akhirah ahwaju, lakini jua fungu lako la akhirah ndio una haja zaidi kulitafuta kuliko hiyo akhirah yako, kuliko hiyo dunia yako.
Maana Allah subhanahu wa ta'ala asema, wabitaki fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah,
tafuta kwa yale aliyokupa Allah, itakuta nyumba ya akhira.
Wala tansa nasibaka min ad-dunya,
lakini usisahau fungu lako la duniani. Yani usiishi hapa duniani kama vile wewe ni malaika, kama vile wewe uko peponi. Hapana, hapa duniani kuna mambo ya kidunia utakana uyafanye,
uowe, uswali, ufunge, utoe zaka, utoe sadaka, na usalimiane na majirani, uwe mtu mwema, tabia njema.
Hayo ndio maisha ya duniani,
uvae vizuri, upande kipando kizuri,
hakadha. Sio wasema mimi nataka akhera basi, na pamoja la bluu jingine jekundu, kanzu ina vipasho 50 na ina nongo kweli kweli.
Wewe vipi?
Wewe hujaelewa dini wewe? Eti ni zuhudi. Zuhudi gani? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, arba'u min as-sa'ada, mambo nane ni katika maisha mazuri ya dunia, kila mmoja tukana ayaombe ayapate.
Asema, al-baytul wasi', kupata nyumba pana nzuri, hata mgeni akija una shida, wafungua vyumba,
lakini pia mke mwema duniani hapo, uwe na mke mwema, ni jambo nzuri la dunia. Lakini pia akasema Mtume alayhi salatu wassalam, huwe na kipando kizuri.
Lakini pia akasema uwe na jirani mwema.
Na arba'u min ash-shaqawa, kuna mambo mane ni katika shida za dunia, kinyumba kidogo, mgeni akija pia roho imenaka. Kadhalika akasema kupata mke muovu ni katika dhiki ya dunia. Ukiwa na mke muovu, mke ajielewi, ni yeye na ushirikina na viduku, mwili wake wazi kila siku, hata kistara, hata kichochote, umbea usiulize, huyo si mke huyo, ni shida. Maana wewe utaamua kesi kila siku, magomvi hayeshi.
Kadhalika Mtume akasema na jirani mbaya ni katika shida za hii dunia.
Ukiwa jirani wako ni mtu mbaya, waweza ukenda mpaka warudi nyumbani ukakuta mbuzi zako zote zimekufa, kumbe kaziwekea soko. Jirani mbaya ni mtu mbaya, ikiwezekana uhame. Kama jirani yako ni mbaya, ikiwezekana hama.
Kisha akasema na kipando kibaya,
kipando ambacho we sehemu ya dakika 15 wenda masaa matatu huko hapo tusije,
na gani bwana?
Kwa hiyo zuhudi ipo, la shaka fi dhalik, lakini sio zuhudi ya namna hiyo. Angalia zuhudi aliyoifanya Uthman ibn Affan katika ghazwatu Tabuk. Uthman alikuwa ni sahaba, ana mali sana, angezipataje huyu kama alikuwa afina msikitini tu na adhkari ha? Hazitafuti, lakini akadhamini vita vyote yeye akasimamia, akatoa mali, vipando, akatoa silaha kwa ajili ya kupeleka mbele Uislamu. Wewe unasema tafuta mali za dini bwana, watu watoke tu basi waendelee ula mche nyumbani kaachu 10,000 na kilo 5 za unga. Tumekuwa sio Allah na Mtume. Baada ya siku 5-7, maana mwenyewe kadoka siku 40, mche hana chochote, hana lolote, angaika aombaomba. Shahada, watu wasome hii dini jama, so hivi hivi tu, watu wasome hii dini. Lakini wewe kusoma utaki, lakini wewe kila siku ambiwa walingania. Hii ni dharau kubwa sana kwenye dini. Mbona hawaondoki watu wakaenda maskuli akasema mimi nipeni hili darasa la konkon nifundishe, hali ya kuwa hajasoma hata darasa la 7 hajafika? Mbona mfanyi hivyo? Lakini dini ndio mtu ajifanya yeye kasaji wa kulu huwallahu ahadu, tayari yeye ni shekhe mkubwa, ana kilemba kwenye kichwa, kilemba kwenye mega, kingine kimesorokota, vyote vina nongo. Shahada, watu wa mcha Allah subhanahu wa ta'ala, wasicheze na hii dini. Hii dini inahitaji kusomwa. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani, sema hii ndio njia yangu, nalingania kwa Allah kwa uoni, kwa ilmu, mimi na wanaonifuata. Kwa nini leo dini inadharauliwa kiasi hicho? Ndugu zangu katika imani, hakikatan tukiangalia maneno ya salafu saleh tunafarijika. Anasema huyu salafu ambaye Sheikh Fawzani kaandika maneno yake na wala hajamtaja, asema utakapoikamata fa in bada'ata binasibika min ad-dunya, ukianza kuikamata dunia abata nasibaka min al-akhirah, jua umeshaipoteza akhira yako. Wa kunta min nasibi ad-dunya ala khatar, lakini kwa fungu lako la duniani ulikamata uko kwenye hatari. Wa in bada'ata binasibika min al-akhirah, lakini kama utaanza na kulikamata fungu lako la akhira mur binasibika min ad-dunya fantadhimhu intizama, basi wewe pita tu kwenye fungu lako la dunia wala hakuna wasiwasi. Na ndio haya waliokuwa nayo wema wetu waliopita, kina Umar al-Khattab, kina Abu Bakr as-Siddiq, kina Uthman, kina Ali, hao walikuwa namna hiyo, walivyoikamata dunia ya dini yao ikawa ile dini ile dunia. Sasa wala hawana shida yaja yenyewe. Ilifikia wakati wa Uthman bin Affan, wakati wa utawala wake, waitwa watu masikini waje wachukue zaka zao, waje wachukue mali zao, ngawira na nini katika Baitul Mal, hakuna anayetokeza. Kwa nini? Kwa sababu watu wamekamatana na dini. Fattaqullaha ibadallah, cheni Allah enyi waja wa Allah, waalamu anna dunya mahatta, jueni kwamba hii dunia hii ni kama vile stendi, uwanja wa ndege, ndivyo dunia ilivyo. Watu wakutana hapa na kila mmoja hapa na gari yake aondoka. Haka za dunia, hivyo ndivyo dunia ilivyo. Tanzeluna fiha fi safariku, mwashuka hapo kama vile transit, mabadilisha gari mwelekea kwenye safari yenu, ila al-akhirah, kuelekea akhera, litakhudhu minha zada. Hasa hayo yanahitaji kuchukua malimbikizo, kama vile mtu akiwa katika safari anachukua limbikizo, maji yake yafika katika kabla hajafika, vyakula wa hakadha na bora ya malimbikizo ni ucha Mungu. Ndugu yangu katika imani, Allah asema fatazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa, chukueni zawadi, chukueni limbikizo, hakika bora ya malimbikizo ni ucha Mungu. Uwe mcha Mungu, uwe mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wasi shirki, wasi bid'a, wasi kul haram, wasi mambo ambayo kwamba ni ya batil. Hakadha, ukifanya hivyo utafaulu, wa illa fala, na kinyume na hivyo itakuwa hamna kufaulu. Ndugu yangu katika imani, nasalu Allah tabarak wa ta'ala an yahdiyana ila siratin mustaqim, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallam.